God formiddag. Ah, det var lidt bedre. Jeg kan ikke se jer, så I er nødt til at give mig visuelt, feedback med lyd, okay? Ikke så gerne det der med fysisk feedback. Jeg kan ikke se, det kommer, jeg har ikke en chance. Men spottene gør, jeg ikke kan se jer, så boo. Kan jeg prøve igen? Boo. Og yay. Sådan der. Vi skulle gerne slutte på en femmer i sms'en, så det er hermed uddelegeret til jer. Buh, så falder vi, og yay, så er vi på vej deroppe. Ikke? Så vi kan også prøve noget med noget tal. Så for eksempel, hvis jeg nu laver noget, det synes alt, det har vi set før, det er knap så lækkert, så må det være en 4, ikke? Skal vi prøve med 4? 4? Sådan. Der er noget feedback, jeg kan mærke det. Og en 5! Sådan der. Okay, så er vi i gang. Så har jeg det væk. Jamen, tusind tak for, at I valgte at gå herind, og ikke ind af de 9 andre sale. Fordi her skal vi snakke om Windows Server 2012 R2. Det er sprit nyt. Det er næsten klar. 10 dage, så er vi der. Hvis I snyder, og I har adgang til licensprogrammer af den ene eller anden snart, så har I garanteret allerede været inde og hente og installere. Ja, så tager vi den derfra. Jeg skal nå at sige utrolig meget i de næste 75 minutter, fordi der er bare spækket med nye funktioner. Spækket med nye funktioner i Windows Server, så jeg kan faktisk ikke lige nå rigtig, rigtig dybt i det, men det var heller ikke det, der var tanken. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer alt, hvad den kan. Det når jeg heller ikke. Men så meget som muligt, og så kan I sige, hov, det der Rasmus, det var smart, det vil jeg gerne lære noget mere om. Og så har vi en session i løbet af de næste par dage, som går i dybden med det. Så det er, hvad vi skal lave nu. Jeg prøver at lave nogle henvisninger til nogle andre sessioner. Jeg kan ikke have dem alle sammen med, fordi så kan vi bare snakke om det. Så mange har vi nemlig på Campus Days i år. Så lad mig lige høre fra jer, hvor mange kommer primært for at høre om datacenter-teknologi? Okay, lidt kritisk. Jeg kan stadig ikke se jer. For godt og buh for dårligt. Så vi prøver igen. Hvor mange kommer for at høre om datacenter-teknologi? Det spiller det her. Så jeg prøver at give jer en forretningsvinkel på det. Det skal nok prøve at fatte mig i korthed. Men hvad er det for nogle tanker, der gør, at vi mener, at vi har et relevant produkt, som I kan anvende? Så går vi i teknikken med server virtualization. Jeg fortæller jer, hvad der er nyt i Hyper-V i R2. Netværk er der sket utrolig meget, og det samme på storage. Slet ikke nok tid på hele dagen, til jeg kunne nå at dække det hele. Men jeg fortæller jer, hvad jeg synes er fedt. Og hvad det er for nogle sessioner, jeg skal se i løbet af de næste par dage. Server management og automation har vi gjort en del. Og i forhold til access and information protection, altså Active Directory, fjernadgang osv., er der sket nogle rigtig spændende ting, og vi er startet på en sti, som I vil se, vi går af i de kommende år. Så med det. Der sker jo heldigvis noget. Jeg tror, jeg har været i branchen i 15 år, slår jeg med armene. 15 år vil jeg skyde på, og for 15 år siden, der skulle vi holde liv i det. Det var lidt andet problem, fordi det kunne tage en hel dag at installere modem driver på en NT4. Det var fedt at være konsulent, fordi der var ligesom uanede mængder af arbejde, kan I forestille jer. Men det handlede sådan set om at holde liv i det, holde brugerne kørende. For 10 år siden, det var det samme. Der havde vi fået adgang til internettet, og der handlede det om at holde det kørende og sikkert i øvrigt. For 5 år siden, det handlede om at få det holde det kørende. Og det gør det faktisk også i dag. Så vi bevæger os i en verden, hvor vi skal holde liv i vores bruger. Men trendsene omkring os ændrer sig. Og jeg har ikke tænkt mig at uddanne jer omkring trends, fordi I lever dem hver dag. Men dem, jeg godt kunne tænke mig at læne min præsentation op af, det er i forhold til cloud computing. Altså at vi er i en tid, hvor vi enten har eller på vej til at have skilt hardware fra applikation med virtualiseringslaget. Og vi driver vores enten store datacenter eller små datacenter. ud fra en tankegang om, at ressourcepuljer og applikationsservices. Ole var i keynoten inde på apps-trenden, hvor vi begynder at få en mere virksomhedsrettet tilgang til det at levere apps. Altså vi skal levere nogle single-purpose-knapper på folks telefoner og deres computer, så de kan få hurtig adgang til en forretningsproces. Jeg synes, den der Expense-app, den var vildt fed. Data Explosion, det er bestemt ikke nyt. Vi får bare mere og mere data, og vores kapacitet stiger jo i vores systemer lige så. Og den, der nok giver mest ind, påvirker vores udvikling mest, i hvert fald fra Microsoft-perspektiv, er consumerization of IT. Og consumerization of IT er... Det kan godt være lidt af et marketing-brand, men det er jo i og for sig også en design-tilgang til det at levere IT til brugerne. Og det er meget sådan regionalt, hvordan at det bliver implementeret i virkeligheden. Men i Danmark er vi nok nået dertil, og der må I endelig buge, hvis I synes, at det er forkert, at vi forventer, at vi kan være private på vores arbejdsdevice. Vi forventer også, at vi kan arbejde på vores private device. Og det synes jeg måske er en simpel tilgang til consumerization of IT. Hvordan kan vi som IT understøtte den trend? Og det er vores design goals for Windows Server 2012 R2. Og det er der, hvor vi har prøvet at putte værdi ind i produktet, så det gør det relevant for jer. Så det vi kan, Simon sagde det rigtig fint, vi leverer jer The Cloud Operating System. Windows Server 2012 er bygget til at kunne eksistere i det miljø, som I driver i dag. Det vil sige, at vi forholder selvfølgelig til traditionelt datacenter. Det er, at man går ned og installerer Windows Server på sit jern. Man installerer det på sin virtualiseringsplatform og driver det derfra. Der er masser af forbedringer i forhold til det. Men det er den samme Windows Server, man installerer, hvis man får et abonnement på Windows Azure. Det er præcis den samme Windows Server. Vi har selvfølgelig taget virtualiseringslaget væk, men resten er det samme, det er det samme interface, den kan det samme. Og service providers, altså vores hostingpartnere derude, jamen de får også den samme Windows Server med det samme funktionalitet, således at I skal ikke tænke på, at når I vil installere en applikation oven på Windows Server, om den nu er understøttet på den ene eller den anden eller den tredje sky. Og det er det koncept, vi gerne vil med CloudOS, det er at give jer den konsistente platform på tværs af de forskellige driftmodeller. Lad os kalde dem det. På den måde så tror vi på, at vi kan ændre den måde, vi driver datacenter på. Vi kan understøtte det at have brugeren i centrum, når vi leverer IT. Og at vi leverer et sæt af værktøjer, der gør det mere effektivt at drive IT i dag. Når vi kigger på cloud computing. Og hvad synes I, lad mig lige få lidt feedback igen, om ordet cloud? Er det yeah eller er det woo? Cloud? Woo yeah. Der er mange forskellige holdninger til cloud, og jeg kan forstå begge typer feedback. Og jeg har det sådan, bliver det lidt for meget, sidder jeg og ser et show, hvor der er lidt for meget cloud, 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 så begynder jeg bare at bytte ordet ud med datacenter. Fordi vi har public cloud, det er jo bare et offentligt datacenter. Vi har private cloud, det er jo bare mit eget datacenter. Og på den måde, så synes jeg, at verden giver mere mening. Så ser du en sky, så tænk på et datacenter. Vi mener, at vi har en masse erfaring at dele ud af. Og vi mener, at den erfaring kan vi koncentrere ned i vores Windows Server. Så med Windows Server 2012 i særdeleshed og R2 nu, leverer vi jer en masse viden fra vores egne cloud services. Vi har over 200 cloud services. Vi har over 1 milliard kunder på de her cloud services. Og det er både de gratis og de erhvervsrettede services, som ligger og kører i dag på vores Windows Server platform og er optimeret. Og den viden, den får I i produktet. Således at vi kan levere en platform, som giver jer den bedste performance. Og her snakker vi både som et OS, altså platform for jeres applikationer, men også i forhold til virtualisering, vil vi gerne kunne give jer den her high performance. Multitenancy, jamen det er, at vi skal kunne segmentere vores virtuelle maskiner i forhold til hinanden, vores netværk, i forhold til forskellige segmenter i vores netværk. Og det er uanset, om du driver en simpel infrastruktur med intern netværk og en DMZ, eller at du måske driver hosting som din primære forretning, så ligger de her værktøjer i Windows Server. Software-defined networking. Vi begyndte en rejse i 2012, og med R2 får vi endnu flere funktioner, som jeg skal løfte sløret lidt for i dag. Og så er automation og understøttelse af andre operativsystemer end Windows også et fokus, hvor vi kigger rigtig meget på Linux og på, hvordan vi kan arbejde med Shell, altså PowerShell, for optimering af driften. Så med det er vi klar med Windows Server 2012 R2. Værsgo. 10 dage. Men det er faktisk bare et år siden, vi gav jer en version sidst. Så hvor meget kan man lige nå på et år? Det kommer nok an på, om man er en bi, eller man er en stor virksomhed med 100.000 ansatte. Jeg personligt er lidt positivt overrasket over, hvor meget nyt vi kan putte i. Men den her release cycle gør det lettere for os på rigtig mange måder. Før hvor der skulle gå 2-3 år mellem Windows Server, der havde trendsene jo overhældet os, inden at vi kunne nå at lave softwaren og få den ud til jer. Nu med vores nye kadence, altså at vi giver en ny server OS hver eneste år, jamen kan vi langt lettere give jer det software, der matcher de krav, som I har i dag. Fordi vi lever i en verden, hvor Microsoft har konkurrenter. Det må vi jo erkende. Jeg synes, det smitter positivt af på produkterne. Vi er meget mere opmærksomme på de behov, som I har. Og det gør, at vi lige tager os lidt ekstra sammen og giver noget, der er relevant for jeres verden. Og vi bygger på feedback. Vi hører, hvad I siger. Det er det, vi prioriterer at putte i software. Men det betyder også, at det er lettere for os, og hvis vi siger, at vi releaser et build hvert år, jamen så tager vi, hvad vi har, når der er gået 12 måneder, paketerer det, sender det ud til jer, og så bygger vi bare videre i mellemtiden. Når der så er gået et helt år igen, så tager vi, hvad vi har, leverer til jer, og så går der lige et år mere. Og på den måde er vores time to market jo kortet helt vildt ned. 2 år-agtigt i værste tilfælde. Og vi håber, I kan mærke det og opleve det, både i den her session og i løbet af de næste par dage, at vi har nogle løsninger, som er det, som var jeres næste projekt, og ikke jeres sidste eller seneste. Så, vi skal igennem virtualisering. Hvad er der hot i Hyper-V? Vi har masser af sessioner om det i løbet af ugen. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om performance og lækkerheder omkring det. Storage er noget, jeg synes, der er vildt fedt. Og jeg vil lige prøve at vise jer lidt om, i hvert fald, hvordan konceptet virker, og hvad vi kan med det. Og hvorfor vi går ind på den her vej. Networking, software-defined networking, fylder meget, tror jeg, i de fleste datacenter-administrators hverdag, enten noget, man er i gang med, eller noget, man allerede, eller noget, man har på tegnebrættet. Server management er i stigende grad relevant, og vi kigger også på nogle af de andre elementer i Server 2012. Så, med det blev det. Det var min introduktion. Nu skal vi prøve at se, om vi kan blive en anelse mere tekniske. Ja, der er feedback. Yay! Vi kigger på virtualisering. Jeg fandt lige ud af, at vi skulle lave om i displayomsætningen, lige inden vi gik på. Så nu har jeg ikke min normale skærm, hvor jeg har uret på. Og det er ikke noget problem for mig. Men hvis I godt kunne tænke at have frokost. Altså, jeg har jo en buffer på en hel time, inden der kommer nogen og smider mig væk. Ikke? Men lad os se, hvordan det går. Det jeg aner ikke, hvad klokken er. Så det tager vi hen ad vejen. Virtualisering er jo et område i rivende udvikling. Og vi har måske en af vores største konkurrenter inden for virtualisering, når vi snakker server OS. Vi putter utrolig meget energi i at levere jer en relevant virtualiseringsplatform. Og vi begynder faktisk som Microsoft, og også som Microsoft Danmark, at se, at kunder i højere grad adopterer den her platform. Vi føler derfor stadig, det er relevant at snakke om det. Hvad er det, vi gerne vil? Fordi der er ingen grund til at kopiere de andre. Vi skal selvfølgelig lære, hvad de gør godt, men også skal vi tænke på vores egen designs, fordi vi har altid lavet fedt software. Vi har altid lavet software, der passer sammen med vores øvrige produkter. Og det skal vi jo blive ved med. Så vi kigger lidt på performance. Hvordan kan vi bedre skalere de her meget store, fejltolerante miljøer? Hvor mange af jer synes, den demo, Simon lavede indledningsvis der med live migration, var fed? Ja. I vil elske min. Vi skal kigge på virtual machine mobility. Jamen, hvordan kan vi få noget dynamik i datacenteret? Fordi jo større løsninger vi bygger, jamen jo mere får vi brug for den her mobilitet. Og så skal vi også lige berøre, at Linux er super relevant, hvis man er hypervisor. Rigtig mange steder bruger man Linux, enten med vilje eller fordi man ikke har noget valg. Og det er super relevant, at vi kan levere den nødvendige integration mellem hypervisoren og Linux OS. Og det kan vi levere med server 2012 R2. Er det okay, jeg siger R2, fordi Windows Server 2012 R2. Så kan vi komme langt over frokost nemlig. Men lad os kigge på rejsen. For en håndfuld år siden, i øvrigt et vigtigt tal, kiggede vi på, gik vi fra den her tidligere version over og introducerede Hyper-V. Og det var et udmærket produkt. Det matchede måske ikke helt, hvad de andre kunne på det tidspunkt. Men det var relevant, fordi det var bygget ind i Windows Server, og for folk, der var nye til virtualisering, var det, vi snakker med lærekurven, jo ikke så stejl, for det var let at gå i gang med. Og til simple installationer, jamen, så kunne den jo det, den skulle kunne, altså delte hardware fra applikationen. Vi tog os lidt sammen, da vi leverede vores rene hypervisor for lidt de her high performance løsninger, hvor vi ikke har brug for et fuld Windows lag indimellem. Og allerede året efter leverede vi R2 af Hyper-V, som havde nogle kritiske funktionaliteter som live migration og skalerbarhed og også continue, eller at kunne drive det uden hele tiden at skulle genstarte serveren. Så tog vi lige en pause og var tilbage i 2011 med Service Pack 1, og igen en meget savnet feature var vores dynamic memory, altså vi kunne skalere vores memory på tværs af virtuelle maskiner. Og sidste år lancerede vi Server 2012 med en hel masse features. Vi gik ind og snakkede om scalability, som ikke var set i markedet før. Altså vi kunne lige pludselig skalere højere end nogen andre kunne. Vi introducerede et softwarebaseret storage-system i første udgave, og vi lagde nogle management-værktøjer på, som gjorde, at Hyper-V lige pludselig kunne være hypervisor også i de rigtig store løsninger. Og det er det, vi bygger videre på i dag, når vi introducerer R2. Så, live migration er en kritisk faktor i de fleste virtuelle setups. Og derfor er det vigtigt, at vi kan understøtte en basisfunktionalitet som flere samtidige live migrations. Så i 2012 lagde vi rigtig mange features ind, og den, som jeg sådan set synes er interessant, det er i forhold til R2, hvor vi introducerer live migration with compression. Det vi reelt set gør, det er at gå ind og bruger den ledige CPU-kraft på vores server til at komprimere den memory, som skal kopieres til vores nye til den sekundære eller den modtagende host. På den måde så kan vi faktisk uden performance lag i det øvrige system gå ind at få en langt hurtigere live migration. Og det var det, Simon viste jer lidt tidligere i dag. Hvordan vi går ind og faktisk halverer tiden på live migrations. Så i det daglige småflytteri på serverne, der er det måske ikke den helt store. Men sidder man i et opgraderingsscenarie, eller sidder man i et patch-scenarie, betyder det utrolig meget for, hvornår man kommer hjem, om det tager 1 eller 2 minutter at lave sin live migrations. Så her har vi helt sikkert fat i noget, der er relevant i rigtig mange setups. Vi introducerede også i dag live migration med RDMA-adapter. Og det er jo et vanvittigt setup med vanvittige migration-tider, vi kan levere. Altså det Simon viste i dag med at vi kunne flytte servere på 10 sekunder, mod en live migration tid på op mod, altså standard tid på op mod 2 minutter, er jo fantastisk og super relevant i de meget store datacenter. Eneste der er med RDMA, det er en smule peberet. Men får man det ind i sit datacenter, så er det super lækkert. Og det kan jo bruges også til storage networking og den slags. Så rigtig fedt i de her high performance løsninger med RDMA. Storage live migration, jamen at vi er i stand til at flytte storage location for vores virtuelle maskiner. Så vi bevarer den server, som driver vores virtuelle maskine, men vi flytter rundt på storage. Igen i patch-scenarier, i opgraderingsscenarier, er det super relevant, at vi ikke behøver at kræve nedtid for at arbejde med vores storage. Og igen en feature, der er bygget ind i 2012.2. Og så var vi faktisk første med de første på markedet med Shared Nothing Live Migration. Fordi kan vi lave live migration mellem host, også host, som ikke nødvendigvis er associeret i clustering, og vi kan flytte storage, jamen så har vi jo lige pludselig, hvor vi kan flytte en maskine, som ikke sidder i cluster, med en anden maskine. Og det er det, vi kalder Shared Nothing Live Migration. Og giver jo en... altså måske nok den bedste fleksibilitet, vi kan tænke os til i dag, i forhold til at drive virtuelle maskiner i vores datacenter. Og jeg tænkte, jeg ville prøve at vise noget af det. Altså jeg har spurgt min chef, om jeg måtte få de der RDMA-adapter, men han har ikke svaret min mail, for de er også lidt små dyre. Så det, som jeg gerne vil vise jer i dag, det var... Okay, jeg kan ikke multitaske. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer forskellen på live migration, når vi kører standard, og når vi kører med compression. Så. Her har jeg min Hyper-V manager. Jeg har knyttet 2 host til, som sidder i et cluster. Det vil sige, jeg har PT kørende 2 virtuelle maskiner på min node 2. Over i min cluster manager, der kan vi igen se, at jeg har mine 2 noder. Og på de 2 noder, der kører vores 2 virtuelle maskiner. Inde i Hyper-V manageren, der sætter vi op, hvorvidt vi tillader compression under live migration. Og her kan I se, at jeg har slået det fra i det her tilfælde. Og det er her, vi sætter compression til. Så jeg kunne godt tænke mig at lave en lidt mere simpel version af det, som Simon lavede på scenen i dag. Så den første demo, vi lige kører, der kører vi en live migration uden compression på. Og det er nu ikke, fordi det tager lang tid. Jeg har en maskine her med 4 GB memory, og det er jo det vi skal flytte, fordi vi har delt storage på tværs af de her hosts. Så det er de 4 GB memory, vi skal kopiere over. Jeg har slået dynamic memory fra, netop for at vi fylder 4 GB. Men hvis jeg har dynamic memory på, så kan det gå endnu hurtigere end det her. Og det tager omkring 40 sekunder. At flytte 4 GB memory. Sådan der. 43 sekunder. Og det skal man have rigtig mange maskiner rundt, så kan det jo godt begynde at flytte eller fylde op, og man kan få en rigtig, rigtig lang arbejdsdag, hvis man skal flytte rundt på de her maskiner. Næste scenario, så lad os prøve at slå compression til. Jeg har to host, hvor jeg slår det til på. Sådan der. Og skal vi huske 43. Det er tæt på et femtal, ikke? Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Så. Flyt til. Sådan der. Er vi i gang. Igen, vi kopierer de... vi fortæller storage, at nu har vi en ny host. Vi kopierer vores memory over, men fordi min server har ledig kapacitet, altså CPU-kapacitet, så bruger vi compression indover. Og 20 sekunder. Altså lidt over en halvering af live migration-tiden. Bare på at lægge compression ind. Så... Kører hernede. Spørgsmålet er, hvis vores host nu havde været belastet, for det er de ikke her, og jeg havde brugt min fulde memory på hosten, de 4 gigabyte, om det ville tage længere tid. Og det ville det ikke. Vi flytter faktisk, Hyper-V forholder sig ikke til, hvad du har i din memory. Men fordi vi ikke har dynamic memory enabled på serveren, jamen så tænker Hyper-V-hosten, okay, jeg skal bare flytte de 4. De er jo dedikeret til serveren, jeg forholder mig ikke til, hvad der er inde i. Så det vil tage samme tid. Det scenario er relevant i forhold til, hvis du kører med dynamic memory, så vil min host cirka have 600-700 megabyte. Det er, hvad den bruger i hviletilstand. Og så vil det gå hurtigere i begge scenarier, så reelt set. Så svaret er nej, det vil ikke påvirke det. Det gør ikke nogen forskel. Det gør ikke nogen forskel. Oh. Sådan. Vi kiggede rigtig meget på skalerbarhed. Vi kunne jo ikke sidde og overhøre i, at nogen kunne gøre det bedre end os. Så derfor har vi sat nogle specs op og testet de her specs for skalering af Hyper-V-miljøer. Og det er nogle voldsomme kloster, vi kan bygge her. Og igen der, jeg skrev en mail til min chef, om jeg ikke kunne få et demomiljø, hvor jeg havde 64 fysiske noder. Så skulle jeg nok selv sætte de 8.000 virtuelle maskiner op. Den mail har han heller ikke svaret. Hvis der er nogen af jer, der har de her miljøer, så smid mig lige en besked, ikke? Fordi jeg vil gerne se det. Pointen er her, at det er måske ikke relevant i de fleste datacentre. Nogen vil det være. Men vi kan skalere, og skaleringen i hypervisoren skal ikke være den begrænsning, som I skal leve under, når I designer jeres miljøer. Så det er selvfølgelig også noget, vi arbejder på. Der er faktisk ikke nogen ændring i det her i forhold til R2. Men selvfølgelig, de nye R2-features er understøttet i det her. Nu bliver det spændende, fordi nu skal vi have fat i det, vi kalder Generation 2 virtuelle maskiner. Vi har kigget lidt på den måde, vi virtualiserer, og markedet generelt virtualiserer. Og der er nogle ting, som man måske godt kunne gøre smartere. Der er mange ting, man kan gøre smartere. Men det, som alle gjorde før R2, det var jo, at alle, der virtualiserer, de går ind og emulerer hardwaren. Det vil sige, at vi taler stadigvæk om CD-ROM-drev med den gamle type ID-connections. Vi emulerer stadigvæk vores netkort og vores storage-kanaler. Det bliver vi nok nødt til lidt endnu. Men kunne vi ikke simplificere og droppe noget af den emulering, der ligger imellem vores virtuelle maskine og vores hypervisor? Fordi de fleste server kører virtualiseret i dag. Det tror jeg, vi kan være rimelig enige om. Så Generation 2, eller anden generations virtuelle maskiner, jamen handler om, at både hypervisor og server OS, det vil sige, at man skal have R2 begge steder, ikke noget andet, R2 begge steder, vil give jer altså, maskiner uden den her emulering. Det kan jeg stadigvæk selvfølgelig, men også uden. Og så siger jeg, ja ja Rasmus, det er fint nok, men hvorfor? Fordi der er en ting, der er vigtigt at knytte til her. Vi gør det ikke på grund af performance. I det her release er der ikke noget performance gain i at køre anden generations VM'er. Men bare det, at vi ikke skal forholde os til at emulere hardware og efterfølgende driver, giver en langt tættere integration mellem host og VM. Og så kan vi implementere, altså vi booter jo stadigvæk op med en emuleret BIOS i traditionel virtualisering. Men vi kan jo også benytte os af fastboot i forhold til nye typer firmware, således at vi ikke behøver at emulere den her BIOS-ting. Windows kan godt tåle det, og nu har vi også en hypervisor, der kan håndtere det. Så performancemæssigt, når vi driver det, der er ikke noget at hente. Men der er både noget arkitektonisk korrekt i, at vi ikke emulerer, og så får vi nogle hurtige boot-tider. Så med 2012 introducerede vi et nyt virtual harddisk format. Vi smed et X bagpå, fordi det var, hvad vores fantasi ligesom rækkede til. Så VHDX var det nye format. Og det bringer os en lang række fordele. Igen handler det meget om skalerbarhed. Ikke så meget om performance. Men hvis vi skal kunne levere storage i de størrelser, som nogle applikationer er begyndt at kræve, så er vi nødt til at gøre op med den traditionelle diskformat. Og det er sådan set det, vi gerne vil med det nye VHD-format. Det vi så gør i R2, det er, at vi introducerer nye funktioner, som vi kan netop fordi vi skiftede formatet. Blandt andet muligheden for at resize vores virtuelle harddiske. Andre i markedet har kunnet lave den her udvidelse, og så tænker vi, det kan vi også, selvfølgelig kan vi det nu, men vi kan også gøre vores harddiske mindre igen. Så det betyder, at vi har fuld fleksibilitet i forhold til at kunne køre vores harddiske op og ned i størrelse. Og så introducerer vi muligheden for at lave guest clustering. Hvor mange af jer kører stadigvæk clustering? Altså ikke på hypervisoren, men på applikationerne? Der var en, jeg så også nogle hænder, synes jeg. Okay. Mange er gået bort fra clustering, fordi det er komplekst, og med virtualisering, jamen så er det jo der, clustering ligger, fordi så kan vi få fejltolerant hardware. Men vi får ikke fejltolerant operativsystem eller applikation ovenpå OS af at køre clustering på vores hypervisor. Så har man stadig behovet for at køre clustering, det kan være et SQL cluster, man skal have, eller en gammel exchange, nu skal jeg lige redde den, ikke? Så kan vi stadigvæk godt lave clustering. Og med det nye VHDX-format, jamen så kan vi gøre det på vores virtuelle miljø med delt VHDX-filer. Så scenarierne er der, og det er super simpelt at gå til. Og så kommer der en af mine yndlingsfeatures, det er Hyper-V Replica. Igen en 2012-feature, som vi bygger videre på. Det vi gjorde i Hyper-V Replica, i server 2012, det var sådan set muligheden for at kunne replikere dine virtuelle maskiner fra en hypervisor fra et site over et andet site, uden at de her hypervisor var nødvendigvis super opmærksomme på hinanden. Det vil sige, at de behøver ikke at være cluster, de behøver ikke at have delt storage. Og det er jo et rigtigt relevant scenarie for, hvis man ønsker en georedundant løsning. Den er fejltolerant, og vi har disaster recovery, men vi vil selvfølgelig have nedetid, skulle vores primære site gå ned. Men bare det, at vi har muligheden for at replikere vores virtuelle maskiner fra site A til site B, giver os jo mulighed for at få den her off-site backup. Og det vi introducerer i R2 er muligheden for at styre vores replikationsfrekvens, fordi ja, vi havde en før, nu har vi tre. En anden ting, vi introducerer, er også muligheden for chained replications. Så skulle vi vælge at ønske en tredje lokation at opbevare vores replika på, så kan vi også det i R2, og simpelthen kopiere de virtuelle maskiner ned videre til en næste host. Relevant i nogle scenarier, eksempelvis hvis man har været ud og ligge hos sin hosting service provider, og have nogle maskiner, der er ikke hot standby, men cold standby. Der er rigtig mange brugsscenarier i det her. Og det vigtige, synes jeg, at tage med, er, at det er jo en kosteffektiv løsning, fordi den er hardware agnostic. Vi behøver ikke have noget hardware, der er det samme overhovedet, eller har delt noget som helst. Det vigtigste er her, om vi har Hyper-V. Men ønsker vi en større kontrol over vores Hyper-V-replika, introducerer vi snart, den er i preview, som vores, det hedder det, når vores online services er i beta, Hyper-V Recovery Manager, som er en online service til styring af Hyper-V-replika. En service, som vi tror rigtig mange vil adoptere sammen med Hyper-V-replika, som sådan set orkestrerer vores failovers. Fordi Hyper-V-replika er designet til at være simpelt. Det vil sige noget, som ikke er alt for dyrt at komme i gang med. Men management-værktøjen, der skal til, jamen det er noget, vi får fra System Center. Så det er faktisk optionelt, om vi ønsker noget automatik i forhold til opstart på recovery-sitet. Så Hyper-V Recovery Manager er en Azure-baseret service, som sikrer og orkestrerer failover mellem sites. Og det smarte ved, at den ligger ude i skyen, er, at den ikke vil blive påvirket af det nedbrud, som vi har på et af sitesene. Vigtigt at nævne er, at selve replikeringsdata kører stadigvæk på jeres van. Det er sådan set kun orkestreringskommandoerne, der kører op til og fra skyen. Og med det er vi nået til vejs ende på virtualisering. Og jeg bliver lige nødt til at høre, hvordan klarer det i forhold til femmeren? Skal jeg godt nok stramme mig ind? Ej, kom nu, hvordan klarer jeg mig? Lidt bedre. Jeg skal spørge noget oftere, kan jeg mærke. Godt. Vi har gjort rigtig meget på netværk. Og det er særligt i forhold til de her teknologitrends, som drejer over til, at mere og mere kommer til at køre i softwaren. Så hvor netværk traditionelt har været noget med nogle kabler og programmere nogle switche, jamen prøver vi og andre at flytte mere og mere ind i softwaren og køre de her software-definerede netværk. Og det er selvfølgelig noget, vi skal kunne håndtere i Hyper-V også. Vi har også kigget lidt på, om vi kan levere nogle standardværktøjer, som gør det lettere for jer at drive jeres netværk. Eksempelvis nickteaming, som jeg også har en demo med af i dag. Og så lad os bygge nogle værktøjer ind i Windows Server, fordi Windows Server sidder jo på netværket. Og det kunne være, at vi kunne få en række værktøjer med i kassen, som gjorde hverdagen lettere for os og vores netværksadministrator. Så med det, en avanceret slide. Det, som jeg godt kunne tænke mig at give jer med herfra i dag, det er, at vi med 2012 introducerede software-defineret netværk, som var forholdsvis afgrænset til Windows Server, altså meget homogene miljøer. Men vi har gjort rigtig meget for at lave integrationen med dem, som bygger switchene, dem, som laver softwaren der, således at vi kan forlænge vores virtuelle netværk ud i det fysiske netværk. Og det kan vi nu. Vi har også fået en masse feedback på, at vi skulle kunne understøtte ikke bare det her skiftet mellem software-defineret netværk og fysisk netværk, men også på tværs af sites. Og derfor har vi indbygget i R2 muligheden for at lave de her multi-tenant cross-site VPN. Det er faktisk et rigtig fedt navn. som gør, at vi kan på tværs af sites stadigvæk opretholde vores isolerede netværk, altså vores tenant-baserede netværk, og holde forskellige tenants isoleret fra hinanden. Der er rigtig meget at hente ud af det her Windows Server-baserede software, software-defined networking, og masser af features i det, der gør det relevant at implementere i sin typisk Hyper-V-setup eller sit serverrum. Nick-teaming var også en ting, som vi har, ja, vi har prøvet det før, og vi efterhånden har fået opbygget en rigtig stabil løsning. Nick-teaming er nok ikke noget nyt for de fleste af jer, hvis I serveradministrator, for det er jo noget, vi har gjort de sidste 10 år. Lige så snart serverne kunne have mere end én adapter, jamen så arbejdede vi på at få de her ting teamet op, så vi havde fejltolerant på netværkskablerne og på vores netværkskort. I 2012 introducerede vi en ny form for nick-teaming, som var super simpel. Og den kunne jeg godt tænke mig at vise jer i dag. Lige en kommentar. Det, der er nyt i R2, er selve vores performance på vores nick-teams. Både i forhold til drift, men også i forhold til failover. Hvad er det, vi gør, når vi laver et failover? Men her har jeg min Windows server kørende, og den er allerede sat op til nick-teaming. Jeg tager fat i min nick-teaming-konsol herinde fra server-manageren, hvor jeg kan også aktivere det. Og det er et dedikeret værktøj til at styre alle vores teams. Typisk vil vi have på de her meget store Hyper-V-host rigtig mange netkort, som er pipet ud rigtig mange forskellige steder. Og det kan jo enten være i forhold til det fysiske netværk, eller i forhold til, hvis vi ønsker high-performance netværk. Så det vi gerne vil i dag, det er sådan set bare at sætte et nyt team op. Jeg giver det et navn. Nogle forslag? Det giver ikke noget femmer, vel? To adapter. Jeg skal to til et par. Og så er vi i gang. Og vi kan faktisk få en del info ud af den her konsol her. I helt basalt, jamen det er performance på vores adapter. Vi kan se, hvordan helbredstilstanden af vores Snick Teams er. I det hele taget administrerer dem i forhold til det fysiske netværk. Vi har ikke hele vores SDN-konsol her, det styrer vi et andet sted fra. Men pointen er bare, at netværkteaming behøver ikke at være kompliceret, og med det vi har i server 2012, har vi en hardware-agnostics tilgang til netværksteaming. Det vil sige, at du kan blande adapter fra HP og Dell og hvor de kommer fra. Windows Server er ligeglad, og det er der, hvor andre løsninger nok kommer lidt til kort. Feedback på demoen. Hvordan klarede det? Sådan der. Er der nogen af jer, der har arbejdet med vores IPAM, altså IP Address Management Console? Op med hånden. Der var en enkel. Det skal vi lige lave om på. Altså, vi vil gerne give jer et værktøj, fordi det der med at administrere IP-adresser, det kan godt være i nogle steder faktisk næsten et fuldtidsjob. Og med IPAM, eller IP Address Management, gav vi et værktøj til at foruddefinere en masse ting og administrere tildeling af IP-adresser i datacenteret. Vi skal ikke fratage opgaven for vores DHCP-server, for den fungerer faktisk fint i forhold til klienterne. Men det, den lige manglede, det var at tage højde for de virtuelle IP-adresser, som jo er relevant i rigtig mange scenarier. Og jeg håber, I vil kigge på det her værktøj, fordi det er en smule sejt. Og hvis man bruger lidt tid på det, få en masse tid igen. Og jeg vil bare sige, at vi griber bredere omkring det og tænker, de virtuelle IP-adresser med ind nu. Og det var slut om netværk, fordi nu skal vi til et af de super spændende emner, som er storage. Hvor mange af jer administrerer storage? Ja, sådan der. Cirka halvdelen, så det kan vi jo godt springe hurtigt over. Godt. Jeg synes, at det er et super relevant område, fordi der ligger en masse penge at spare. Vi bruger utrolig mange penge på at købe storage, at købe hardware og at købe services. Så der kunne være noget at optimere her på de forskellige områder. Så det vi har gjort med R2, det er at arbejde med performance i vores eget storage-system. Vi gav jer storage spaces. Nu kommer vi med noget nyt, der gør storage spaces super relevant. Vi kigger også på, hvordan kan vi arbejde med recovery, og hvordan kan vi forbedre vores SMB-protokol. Igen noget, der kom i 2012, som vi gør endnu bedre i R2. Og så skal vi kigge på, hvordan vi arbejder med storage i forhold til de større miljøer, i forhold til virtualisering. Noget, som jeg har været lidt inde på i forvejen. Så, hvor mange herinde bruger storage spaces? Ja. Og det var det, jeg godt tænkte. Jeg kan godt tænke mig at prøve at afmystificere storage spaces, og så lige slå et slag for, hvorfor vi synes, at det er relevant, og hvorfor vi skubber lidt på for at få anvendelse af det. Altså vi kan jo ikke. Jeg vil bare gerne fortælle jer, hvorfor det er fedt, fordi det er det faktisk. Vi tager temperaturen bagefter. Vores vision er at give jer en mulighed for det, vi kalder softwarebaseret, eller software-defined storage, eller software-defined SAN. Det vil sige, måske kunne vi lægge mere af den funktionalitet, vi køber os til i de her meget store appliance-bokse, som på tre bogstaver, som hedder SAN, ind i selve softwaren. Og med den tanke har vi lavet os nogle design guidelines i forhold til at levere det her. Så, vi vil gerne kunne tage jeres diske, definere dem i nogle logiske container, dele det ud til vores storage server, altså scale-out file server. Det er et storage cluster, et Windows server, file server cluster. Og via SMB3 publicerer den her storage, enten på et dedikeret netværk, eller jeres i forvejen high performance netværk, ud til de hosts, der skal konsumere det. Her virkelig gjort i form af Hyper-V-server. Så vi mener faktisk, at vi kan levere jer platformen for at administrere jeres storage, segmentere jeres storage, fejltolerance i jeres storage, og protokollen, der sikrer, at det kommer ud til de server, der konsumerer det. Og med det kigger vi på storage spaces. Storage spaces er måske ikke den ting i 2012, der er allermest adopteret. Og det kunne godt skyldes, og det er mit personlige gæt, at vi mangler lidt omkring hvorfor. Fordi storage spaces er måske bare softwarebaseret RAID. Har I hørt det defineret sådan før? Softwarebaseret RAID. Det er noget, Windows Server har haft alt den tid, jeg kan huske. Nu er det bare blevet bedre, så har jeg ikke trådt nogen over tæerne. Så inde i R2 har vi givet jer mulighed for at definere to disktyper. Det finder den faktisk selv ud af. Vi har traditionel harddiske, og så har vi SSD-diske. Og det skal vi bruge til tiered storage. Det kan vi så gøre nogle puljer ud af, som vi definerer som storage spaces. Og så lægger vi vores managed service ovenpå. Det vil sige alt, hvad vi har i forhold til failover, quality of service på vores storage, vores SMB-protokol, som performer virkelig, virkelig godt omkring storage over LAN'et. Og med de nye multichannel features, der ligger i SMB, har vi faktisk noget, som er rigtig relevant og rigtig kosteffektivt. Så inden vi går til demoen, storage spaces, software defineret rate, skal jeg nok vise det, og storage tiering, altså det, at vi kan bruge de hurtige SSD-diske og traditionelle harddiske i et setup, som gør, at det, vi kalder hot data, ligger på high-performance-diske, og det, der er cold data, som vi ikke tilgår så ofte, det ligger på vores lidt langsommere diske. Giver rigtig, rigtig flot performance på vores, ja, både i forhold til traditionel fil-server-deling, altså fildeling, men også i forhold til, at det her, det er storage-platform for jeres hypervisor, altså til jeres virtuelle maskine. Så lad os kigge lidt på det. Inde i Server Manager, når jeg har min File and Storage Services installeret, får jeg mulighed for at administrere mine storage pools og mit storage tiering. Og det, som vi gerne vil herinde i første omgang, det er at definere en storage pool. Godt. Vi skal have et navn igen. Det må være en femmerpool. Godt. Jeg giver den et navn, og så skal jeg definere, hvilke harddiske vil jeg gerne have knyttet til min storage pool. Vi tager to SSD-diske og to harddiske. Det er også her, jeg definerer, hvorvidt at min disk skal være en hotspare, eller den skal være live i det her RAID. Vi kan også definere den som manual disk, det vil sige, den bare er knyttet til vores storage space. Og det er sådan set det, der skal til. Så det her, det er en logisk gruppering af diske, og jeg har defineret, hvilke diske skal være en del af gruppen, og hvilke diske skal være failover diske, skulle det være relevant. Herfra på femmerpoolen får jeg mulighed for at gå ind og definere, hvad for en pool vil jeg vil arbejde med, og så skal vi lave en virtuel disk nummer 5. Her er det kritiske flueben. Vil jeg lave et storage tier ud af det her? Og det vil jeg faktisk gerne. Hvis jeg lige springer den her over her. Hvis jeg arbejder med storage, så kender jeg jo til RAID-opsætninger. Og I vil se her, på en klassisk storage, på en klassisk virtuel disk, får jeg mulighed for at definere de klassiske tre typer af RAIDs. Altså, vi kører et standard stripe uden paritet, det vil sige, mister vi en disk, så mister vi stort set det hele. Standard spejl, og så med paritet, altså det vi kender som RAID 5. Så der er ikke sådan noget magisk i det her. Vi har givet dem nogle lidt andre navne. Når vi definerer et storage tier, så får jeg kun to muligheder. Og det skal ses i konteksten, at vi er ved at lave et high performance diskområde. Så det giver ikke nogen mening for mig at lave et traditionelt RAID 5, fordi det vil være på bekostning af performance. Så jeg får mulighed for at køre et simpelt, altså uden paritet, og lægge diskenes kapacitet direkte sammen, eller jeg kan køre et spejl. Jeg kan godt lide sikkerhed. Jeg kører et spejl. Og så kommer der noget med provisioning. Og igen, her handler det om performance diskareal. Så vi har sådan set bare slået den thin provisioning delen fra, og kører en tyk provisionering af den her disk. Og så får jeg mulighed for at angive, hvor meget ud af det samlede areal ønsker jeg at angive til den her virtuelle disk. Og vi kommer til at køre med fuldt areal. Den ligger så de tal sammen, og ud fra det, så kan jeg oprette mit storage tier baserede virtuelle disk. Jeg opretter en volume med det samme. Fuld plads. Og Duplikering, dataduplikering, det er duplikering. Vi introducerer en ny form for datadeduplikering. Vi har den traditionelle datadeduplikering, hvor vi slår redundante filer sammen, således at de ikke ligger og fylder på harddisken. Og så introducerer vi en VDI-baseret deduplikering, hvor vi faktisk er i stand til at levere bedre performance end uden deduplikering på vores VDI-diske. Så har vi et diskareal, som er defineret til at håndtere vores VDI, virtuelle maskiner, jamen så ind og slå deduplikering til, for det gør faktisk noget for performance. Vi gør ganske almindelig deduplikering og opretter vores disk. Og med det kan I se her, jeg har fået mit volume 5. Og inde i min diskkonsol, jamen der kan jeg se min kapacitet for selve min diske. Den ligger her. Der. Og lad os lige tage et kig på deduplikering. Nu har vi lige oprettet, så vi har ikke rigtig noget, men jeg har faktisk en anden disk, hvor deduplikering har kørt et stykke tid. Og nu er det her en disk, hvor der ligger VM'er og ISO-filer med operativsystemer på. Og der har vi faktisk en rigtig høj deduplikeringsrate på 42%. Så et ganske effektivt værktøj til at spare på storage. Og det var min storage-demo. Og lad mig lige tage temperaturen der på demoen først. Hvad synes I? Og hvad synes I om vores storage setup? Er det noget, I kan bruge? Sådan. Fordi vi vil gerne have lov at udfordre på den, med al respekt for traditionelle SAN-løsninger. Dem vil vi have i mange år fremover. Men vi har altså et behov for at kunne differentiere på vores storage-typer og levere noget billigere storage. Og det vi gerne vil give jer i R2, i særdeleshed, er et alternativ til det traditionelle appliance-baserede SAN. Så min opfordring er klart herfra. Prøv det ud. Se om det spiller for jer. Vi mener selv, at vi har en rigtig attraktiv løsning. Og er det relevant for jeres virksomhed? Gå ind og se Craig. Han har lavet en super fed session til Campus Days, hvor han går i detaljen med, hvordan vi sætter det her op, hvordan man skal designe det, og hvad man ligesom skal være opmærksom på, når man definerer det. Craig arbejder med det her til dagligt, så han ved rigtig meget om det. Godt. Lad os kigge lidt på server management og automation. For vi har gjort en del der også. For det første skal vi arbejde lidt med vores, eller kigge lidt på vores Windows Management framework og det koncept, der ligger der. Det kan godt være en smule tørt. Jeg spurgte måske, at jeg tager det først så. Men jeg synes, det er relevant at nævne for jer, hvad det er for nogle tanker, vi har gjort os med de management ting, vi lægger ind i det. Og så kan I måske få en fornemmelse af, hvor vi gerne vil hen med det. Lad os også kigge lidt på multiserver management. Og i særdeleshed i forhold til automation, i form af, hvad vi kan med PowerShell og vores shell generelt. Så. Det her er måske meget teoretisk, men vi mener det helt nede fra hjertet af, at vi ønsker sådan set en standardiseret tilgang til det at bygge værktøjer, det at administrere og det at lave apps til vores Windows server. Og ved at bygge på nogle standard API'er, ikke nødvendigvis Microsofts egne API'er, men nogle standard API'er, er vi i stand til at lave et interface, hvor forskellige værktøjer bedre kan interface, både i forhold til forskellige versioner af Windows Server, men også på tværs af de her værktøjer. Fordi tænk på, hvis vi skal levere en ny Windows Server version hvert år fremover, så ligger vi jo også pres på alle dem, som laver værktøjer til Windows Server. Fordi de skal jo også kunne opdatere deres værktøjer en gang om året. I hvert fald, hvis de vil være relevante i forhold til jeres miljø. Så, men ved at gå ind og arbejde med de her standard API'er, bliver det lettere for en virksomhed, der leverer tools til serveren, at gå ind og rette til mellem versioner. Vi siger ikke, at det bare virker. Det kan være, at det virker. Men vi siger, at den opgave, de har med, for eksempel laver man backup-programmer, og tilrette det til R2, skal jo være lettere, når nu der kommer en, ja, hvad hedder den næste, R3 kalder vi den i dag, skal være lettere. Så den respekt skal vi have for de her tools, folk. Det samme i forhold til jer, hvis I bygger nogle scripts, hvis I bygger jeres egne værktøjer, jamen, så skal I også være trygge ved, at de ikke bliver forældet om et år, når I nu har måske brugt rigtig lang tid på at opbygge dem. Så det er nogle principper, vi arbejder med. Vi skal også bruge nogle standardprotokoller, der benytter standardmodeller. Og igen, det skal ikke være nogen, vi nødvendigvis definerer. Vi vil godt være med. Vi har prøvet det her nogle gange. Men hvis vi gør det sammen med vores venner hos Linux, vores venner ude, der laver hardware, og tager hele økosystemet med, jamen så kan vi få nogle ganske interessante værktøjer. Og det er blandt andet derfor, I ser, at vi kan gå ind og lave nickteaming. Vi har løsninger til at administrere. Skulle I have investeret i det her sag, har vi lavet løsninger, hvor I fra Windows af kan administrere luns på jeres sag. Det er det, der gør det her. Og det skal vi blive ved med at bygge på, således at vi får mere og mere relevant konfiguration ind i Windows og kan styre det fra Windows. Så vi ikke dør i tools i vores datacenter. Og med det har vi lavet en ændring. Er der nogen herinde, der bruger Essentials? Windows Server Essentials? Derhjemme måske? Nej. Okay. Windows Server Essentials var et produkt i sig selv tidligere. Altså en all-in-one Windows Server, hvor der var en masse andet funktionalitet. Det vi har gjort, det er, at vi har lagt den ind i Windows Server, så nu er det sådan set bare et flueben derinde. Lad os ikke dvæle ved det. Så kigger vi på PowerShell. I 2012 gav vi version 3.0 fri med masser af fede commandlets og gjorde jer i stand til at administrere langt mere end tidligere. Vi kunne selvfølgelig genanvende jeres script fra tidligere, men vi kunne ligesom udvide det, hvad man var i stand til at administrere. Også i forhold til, ja, som vi snakkede om lige før, den underliggende hardware eller de overliggende tools. Og vi gør rigtig meget ud af at synliggøre PowerShell for jer, så vidt muligt, så prøver vi at vise de commandlets, vi bruger, når man bruger GUI. Således at man kan måske kopiere sine scripts ud fra noget, man gør grafisk. Hvor mange af jer herinde bruger PowerShell i løbet af jeres arbejdsuge? Sådan. Det vil sige. Så kan I sikkert lære mig noget om det her. Jeg er desværre stadigvæk PowerShell begynder. Jeg har heldigvis fået Claus til at komme og give en session på torsdag omkring, hvad der er nyt i PowerShell 4.0. Også lige en introduktion, så selvom man måske ikke har en stor erfaring, så kan man stadigvæk godt få noget ud af Claus' session. Nu står jeg heroppe og lover en masse på hans vegne. En ting, jeg gerne vil fremhæve omkring PowerShell 4.0, er vores mulighed for at bruge det til at lave nogle standardkonfigurationer. Så vi har implementeret et koncept, der hedder Decide State Configuration, som er en konfigurationstemplate, I kan kaste ned over jeres server, når den kommer i luften første gang. Så tænk på, hvis I går ind og laver nogle bestemte ting, det kunne være aktivere RDP'en, det kunne være opsætning af sikkerhedszoner osv. Jamen, alle de ting, I plejer at gøre, når I putter en ny server i luften, jamen, kan vi styre med Decide State Configuration. Det kan også være, at I vil bygge en template for, det her skal være en webserver. Så kan vi jo med PowerShell skyde alle roller og features ind. Og det er den konfiguration, vi gerne vil lægge i det her Decide State Configuration koncept. Og Claus har meget, meget mere om det senere på ugen. Men i hvert fald noget, jeg klart vil anbefale at kigge på, fordi vi kommer ikke til at forlade PowerShell. Og vi kommer bestemt heller ikke til at forlade vores brugerinterface. Nå, nu bliver det spændende. Nu kan jeg mærke, at det bliver spændende. Fordi nu skal vi snakke om access og information protection. Der er sket utrolig meget. Og I vil måske opleve, at Windows Server begynder at levere endnu flere features, som slutbrugerne direkte kan have fornøjelse af. Så noget, der gør dem mere produktive. Og to eksempler på det er Workplace Join og Workfolders. Og jeg kommer lige tilbage til, hvad de kan. Vi vil også gerne arbejde med Active Directory og gøre Active Directory endnu mere anvendeligt, fordi et vildt gæt, så vil jeg nok sige, at omkring mellem 98 og 100% af jer herinde bruger Active Directory. Er der nogen, der ikke bruger AD? Jeg kan bare det der med at gætte. Active Directory er fundamentet for vores identity på IT-platformen. Er det ikke fair at sige? Det kan godt være, at det ikke er selve datakilden, altså vi måske har et HR-system bagved, men det er i hvert fald fundamentet for, når brugerne tilgår vores ressourcer internt, så er det AD, de logger på. At vi så bliver udfordret af, at har vi introduceret iOS-devices i vores virksomhed, så skal de også have en Apple-account. Nu kommer Microsoft med Windows 8, så skal de have en Microsoft-account. Det er jo også identitetsprovider, som på et eller andet sted kan noget af det samme med vores AD. Men vi er nødt til at forholde os til den virkelighed, som IT-proer, og måske adoptere noget af den her cloud-teknologi ind i vores Active Directory. Og vi kommer med nogle bud, så er det op til jer, om det er anvendeligt. Jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for de her eksterne brugere. Fordi vi traditionelt administrerer vi vores PC'er ved at melde dem på domænet og installere vores management suite ovenpå, software og så videre, og så har vi dem inde under vores kontrol. Det kalder vi traditionelt domain joint computer. Men der har været et stigende pres på os, og jeg tror i særdeleshed på jer, at der var behov for at ikke bare have enheder, som fik e-mail via vores Exchange-system, men også havde en privat enhed, som havde adgang til noget af vores netværk, uden at være på domænet. Så derfor introducerer vi det, vi kalder Workplace Joint, altså en mulighed for at associere en enhed med vores Active Directory. Således at vi har den som, vi kan identificere, at den her enhed er associeret med en bruger, og bruge den og brugeridentiteten til at signe ind til vores systemer. Og det er faktisk noget, Windows Server kan i R2. Altså ikke give den fully managed stack, som vi er vant til virksomhedens eget udstyr, men har vi Surface-maskiner, har vi iOS-maskiner, at associere dem til vores netværk, og faktisk få dem som objekter inde i vores Active Directory. Lige straks vil jeg henvise jer til en session, som handler meget mere om det. Fordi der er rigtig meget dybde i lige præcis det her med Workplace Joint. En af måderne, vi virkelig gør det her på, det er også ved at introducere Windows Server som en web application proxy. Vi har tidligere i et andet produkt, som vi ikke snakker så meget om mere, haft en reverse proxy. Reverse proxy brugte vi til at publicere applikationer fra vores inderside ud til de eksterne. At det kunne være vores, hvis vi havde Exchange på vores eget site, at vi publicerede Exchange ud, så mobiltelefonerne kunne få fat i den. Det behov er jo bestemt ikke stigende, fordi vi i stigende grad så får vi brugere, som er mobile eller anvender mobile enheder, så de er på kontoret mobile. Og derfor er der stadig behov for, at vi kan kunne lukke lidt op fra godteposen i forhold til de her mange eksterne devices. Så tidligere viste jeg lige, at vi kunne associere devicet med virksomhedens Active Directory. Det er smart i forhold til authentication. Det, som vi gerne vil med Web Application Proxy, det er at gøre Windows Server til en slags publiceringsserver. Jeg siger ikke, den kan alt, men den kan i hvert fald publicere jeres Microsoft-ressourcer og åbne lidt op for, ja, dem I ønsker skal lukkes ind. Og det næste, vi skal snakke om, er workfolders. Fordi hvad er det så, vi kan lukke de her brugere ind til? Jamen det er jo de apps og applikationer, vi har kørende allerede. Altså datakilderne til det. Så vi kunne give dem adgang til en database eller en anden applikation, en webapplikation internt. Men i mobiliteten må vi også sige, at der er behov for, lad os kalde det rå data, fildata. Brugerne har behov for at have deres filer med på vejen. Det kan være, ja, behov for PowerPoint og Word-dokumenter. Brugerne har behov for deres spreadsheets osv. Altså traditionelle filer og fildeling er jo stadigvæk relevant, selvom vi er på vej over i den her apps-verden. Og det vi gerne vil med workfolders, det er sådan set at give jer en mulighed for at lade brugerne få deres filer med på vejen. Og så sørger vi for synkronisering i baggrunden. Så det, der reelt sker, det er med workfolders, hvis brugerne er enrolled til det i Active Directory, kan vi oprette en mappe ude på deres PC og synkronisere deres workfolder ned på den. Traditionelle filer. Vi bestemmer selv, hvad der er deri. Og så kan brugeren enten via LAN eller via internet automatisk få synkroniseret de filer. Bare de har adgang til internettet, jamen så vil de have adgang til den her ressource. Så det er sådan set ikke noget nyt. Der er forskellige løsninger, der kan det der, enten ude i den offentlige sky, altså Dropbox og SkyDrive er jo det her. I har bare muligheden for at lave et SkyDrive, som er administreret af jer. Og det, der er interessant ved det her, det er, at vi kan også gå ind og remote wipe det her sted. Så mister brugeren sin association til virksomheden, skifter job, altså ud af virksomheden, eller bliver det her i den her enhed stjålet, jamen så kan vi nedlægge brugerens workfolders, og så næste gang den har fat, jamen så vil vi slette data, og kun det her dataområde fra devicet. Så en rigtig lille fin ting. Og med det, uden ur, klarede jeg faktisk min timing okay. Er vi ikke ved at være der? 3 minutter til. En kort opsummering. Vi har gjort rigtig meget for virtualisering. Jeg viste jer lidt lækkerheder. Storage i særdeleshed. Gå ind og se Craigs session. Og netværk er også noget, hvor vi rykker os rigtig meget. Inden for management og automation, gå ind og se Claus' PowerShell session. Jeg er sikker på, at han deler lidt ud af de gode nyheder. En platform for web application. Jeg nåede ikke rigtig dybden med det. Det er til at drive websites og webserver, men vi har gjort rigtig meget for at simplificere selve den server. Inden for Active Directory har vi lagt mange features i posen, især i forhold til at kunne understøtte de her scenarier med bring your own device, arbejde på private enheder, være private på arbejdsenheder. Og så på VDI, jeg viste jer lidt om DDoP, og der er rigtig mange nye features i Microsoft VDI, også i det her release. Så med det, kommer lige tilbage til den der. Jeg skal lige spørge, har I fået en mail, hvor I kan evaluere fra? Ja, med alle koderne. Så I kan gøre det via web, og ellers så skal I bare skrive præcis det, der står derovre. Ja. Og med det, så vil jeg bruge de sidste 3 minutter på at tage spørgsmål. Gerne nogen, jeg kan svare på. Hold da op, der er mange mobiler. Der er t-shirts for spørgsmål. Og dem, der har stillet spørgsmål, her, kom ned og få en t-shirt. Så kan I ligne mig.
Ja. D-duben, kører den online, eller kører den skeduleret?
Ja, det kører skeduleret. Ja, undskyld. Spørgsmålet var, om de du kører online eller skeduleret. Vi har skeduleringsstyring derinde. Så du får lov at ligne mig.
Du får
en femmer. Yes. Okay, det spørgsmål gentager jeg ikke, for det kan jeg ikke svare på. Vil du komme ned, så tager vi den lige bagefter. Stadigvæk fortjener jeg i hvert fald mindst en t-shirt. Nogle andre spørgsmål? Jeg har et herovre, så kommer jeg tilbage. Ja. Okay, så spørgsmålet var, om workfolders kræver Windows 8.1? Ja, det gør det. Det er ikke understøttet på andre Windows-klienter. Ja, ja. Ja, okay, jeg laver det lige om. Ikke? Jeg tror, der var et spørgsmål herom. Ja. Ja, hvorfor vi ikke har gjort den mere bagudkompatibel? Ja. Ja. Så spørgsmålet er, hvorfor vi ikke har gjort vores branch caching bagudkompatibel. Ja. Igen, svar skyldig. Jeg har ikke en rigtig god forklaring på det, men det vil kræve noget af klienterne for at kunne udnytte sig af branch caching. Men hvorfor der ikke er lavet en patch? Jeg vil meget gerne prøve at spørge bagud. Hvis du kommer ned bagefter, så kan jeg spørge mit bagland. Jeg tror, at tiden er gået. Jeg kan se, at folk er ved at begynde at gå. Kom ned med jeres spørgsmål. Det giver stadigvæk t-shirt, så længe jeg trykker 5. Så tusind tak for 75 minutter.